Wel, dyn ni heddiw mynd i edrych ar Salm 95. Fydd o'n help os ydych Beiblau gynnwch chi, i chi allu dilyn rhywfaint ar yr hyn fydd yn cael i ddeud yn y Salm. A'r cwestiwn wrth gwrs y tu ôl i'r cyfan ydy, be dyn ni'n wneud pan dyn ni'n dod at yn gilydd fel pobl yr arglwydd ar y Sul, a pan dyn ni'n dod i'n gwahanol gyfarfodydd. Dyn ni'n meddwl am hwn yn arbennig pan dyn ni'n meddwl am gael pobl o'r tu allan yn dod i mewn. Os dyn ni'n gwahodd pobl i mewn, os dyn ni'n cynnal darganfod Cristnogaeth a bod na rai'n dod a wedyn bod ni eisiau dod â nhw fewn, be maen nhw'n mynd i ddarganfod, be maen nhw'n mynd i weld? A dyn ni wedi meddwl am lawer o bethau dyn ni yn ei gwneud nhw. Ond heddiw, dwi eisiau holi, pam dyn ni'n gwneud be dyn ni'n gwneud efo'n gilydd? I pam ydyn ni'n canu emynau? Pam ydyn ni yn darllen y Beibl? Pam ydyn ni yn gweddio? Yn ydy'r emynau dyn ni'n canu, dyn nhw ddim yn cool yn adyn, yn ôl fel fydde'r byd yn ei ddeud. Weithiau mae yna rhyw deimlo, o ie, mae yna rhyw don sydd yn gafel, a mae yna rhyw sentimentaliaeth weithiau lle mae rhai pobl yn hoffi gwrando ar emynau a dechrau canmol ac yn y blaen, ac eto. Dyn nhw ddim yn eiriau sydd yn ymddangos yn eiriau sy'n siarad lot efo pobl. Dyn ni darllen ac yn astudio llyfr ysgrifennwyd filoedd o flynyddoedd yn ôl. Dyn ni'n gwrando ar rywun yn deud y drefn weithiau. Gwrando ar rywun yn y ffrynt yma yn eglur o. Dyn ni'n dod i dorri bara i rannu chydig o wyn, ond dio ddim yn wledd mae'r byd yn meddwl amdano fo. So pam dyn ni'n neud o? Pam dyn ni yn gwneud y pethau yma? A wrth gwrs yr ateb ydy bod ni'n gymdeithas o bobl sydd yn addoli. Nid jyst clwb sydd efo ryw ddiddordeb cyffredin, nid jyst ryw griw o bobl efo ryw syniadaeth arbennig sydd eisiau llenwi'r byd efo yn syniadaeth penodol ni, ein gwleidyddiaeth, os ydych eisiau penodol ni. Da ni'n bobl sydd yn addoli. Da ni'n dod yma yn gyntaf i ddeud wrth Dduw i fod o yn rhyfeddol a'i addoli fo. Da ni yn cofio fel oedd yr argwydd Iesu yn Efengyl Ioan, penod 4, mae'n siarad efo'r wraig yna o Samaria. A mae'r cwestiwn o holl addoliad yn dod i fewn i'r drafodaeth. A mae'r argwydd yn deud, mae'r amser yn dod yn wir am yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rhai felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Mae Duw'n ceisio pobl i fod yn addolwyr. Ysbryd yw Duw, a'r rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Ac wrth gwrs mae addoliad neu hangach na jyst beth yn ei wneud fan yma. Mae Paul, pan mae'n siarad efo'r Rhufeiniad yn dydy yn y llythyr at y Rhufeiniad, dyn ni'n di cyrraedd penod 12 eto. Ond penod 12, mae'n cychwyn ffwrdd am hynny, rwyf yn ymbryl arnoch gyfeillion ar sail tostudiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctedd a derbyniol gan Dduw, felly rowch iddo addoliad ysbrydol neu addoliad rhesymol. Hynny, mae holl fywyd y Cristion wedi roi i Dduw fel addoliad. Ac eto, mae yna rhywbeth arbennig pan dyn ni dod at yn gilydd. Dyn ni dod at yn gilydd i addoli. Ac i ddeud wrth Dduw pa mor rhyfeddol ydy o. A pan mae rhywun o'r tu allan yn dod i mewn ato ni, dyna un peth dyn ni eisiau iddyn nhw weld. Dyn ni ddim eisiau iddyn nhw weld bod ni'n gallu canu yn dda. Dyn nhw ddim eisiau gweld bod gynnon ni bregethwr sydd yn gallu pregethu yn impressive. Be dyn ni eisiau iddyn nhw weld yw chlaw pob dim ydy fod Duw yn bwysig a fod Duw yn y canol. a fod Duw yma a'i bobl yn cyfarfod efo fo. A mae pob peth da ni'n neud, pa bynnag ffordd da ni'n mynegu hynny, pa ddoniau bynnag da ni'n ddefnyddio fo, a dwi'n credu bod eisiau mwy o ddychymyg yn y ffordd da ni'n gwneud hyn, ond mae eisiau i bob dim ddeud wrth bobl mae gan rhain Dduw rhyfeddol. Rwan, falle bod chi'n meddwl, ie, ond ni pobl ddim wedi arfer dod i capel, dyn nhw'n mynd deall beth dyn ni'n neud ac yn y blaen, di hwn ddim yn beth hawdd i neud. Ac eto, dwi ddim yn siŵr a ydy o'n mynd i fod yn beth mor ddiarth i bobl, achos mae pobl wrth natur yn addolwyr. Dyn ni wedi cael yn creu gan y Dduw er mwyn addoli. Ac felly mae rhai sydd hyd yn oed ddim yn credu yn Dduw. Mae nhw a rhywbeth yn ei natur sydd yn deall beth ydy addoli. Yn ymyd y salmau. Mi oedd yr Iddewon efo'i salmau nhw oedd yn addoli Dduw. Oedd y cenhedloedd eraill o'i cwmpas nhw yn addolwyr ac oedd ganddyn nhw eilunod o bob math ac oedd nhw yn addoli. Pam? Achos oedden nhw yn ymwybodol bod na rhywbeth y tu allan iddyn nhw i hunain. Ac felly, er enghraifft, byd natur. Ac oedden nhw'n gwybod, dyn ni ddibynnol ar natur, a dyn ni ddibynnol ar ei natur bod yn garedig, fel bod ni'n cael yn cnwd, a bod ni'n cael y pethau yma. Ac felly, oedden nhw'n addoli Duwiau. Oedden nhw'n creu Duwiau allan o natur ac yn addoli Duwiau natur. Oedden nhw weithiau'n rhyfela. Ac felly oedden nhw'n meddwl, er mwyn i ni gael llwyddiant, o, mae eisiau ni gael help. Ac oedd na Dduw rhyfel gan rai ohonyn nhw. Ac oedden nhw'n mynd i addoli wrth reddf, er bod nhw ddim yn addoli'r gwir Dduw. Dyn troed y Testament newydd, a bydd y byd yna. Chy'n gofio Paul yn mynd i Asen. Ac yn Asen mae yna, a mae'n edrych yn gwmpas, a mae'r demle yma ym mhob man a delwe ym mhob man. I ddeud i gwir, oedd rhywun yn deud, un hanesydd yn deud, bod hi'n haws ffeindio delw yn Athen ac oedd hi ffeindio dyn. Oedd na gymaint o ddelwe gwmpas y lle. Ac oedd yr Rufeiniaid a'r Groegiaid oedd nhw efo'r syniad yma. Wel, ie, mae'r hael, a da ni ddibynnol ar yr hael, felly oedd nhw'n creu Duw ac oedd nhw'n addoli'r hael. Natur a Duw Iestaiana, y môr a Duw Neptiwn ac yn y blaen, yr holl, neu Poseidon, yr holl wahanol ddiwiau yma oedd ganddyn nhw. Ac mae feddydodd yr arglwydd Iesu Grist, lle mae'ch trysor yno y mae eich calon. A heddiw, da ni ddim yn cael pobl yn gwneud delwe fel ag yr oedden nhw yn Athen neu yn y ddiau yr Hen Testament yn yr un ffordd. Ac eto, o, mae yna ddiwiau yn does. Mae arian. A mae gallu cael pethau mae arian yn ei brynu yn y Dduw yn dydy. Ac felly, da ni fan yma, yn yr eglwys yma, am na rai yn eglwys Tesco's yn gwario. A mae'n rhai ar y we yn edrych ar be maen nhw'n gallu gael ac yn y blaen. Mae pŵer, mae celebrity, mae'r holl bethau yma yn bethau. Mae pobl heddiw eisiau arwyddo cad i'w bywyd. A be maen nhw'n neud felly ydy, maen nhw'n deud, be sy'n mynd i roi arwyddo cad i mi, a maen nhw'n trysori wedyn. Yr hyn sy'n mynd i roi ar y cad iddyn nhw. A mae'r pethau yna yn mynd yn ddelwe neu'n ddiwiau y maen nhw'n i addoli. Un ystyr o'r gair addoli ydy, wel, yr hen Saesneg worthship. Bo chi'n rhoi gwerth ar rhywbeth. A bo chi'n trefnu'ch bywyd wedyn er mwyn dangos, ie, dyma beth sy'n werthawr, dyma beth sy'n cyfri, dyma beth sy'n bwysig. Yn Harry Potter, y gyfrol gyntaf, mae yna ddrych, The Mirror of Erised. A wrth gwrs, Erised ydy desire, y ffordd arall rownd. A be oedd y drych yn neud, I show you what your heart's desire is. A mae Harry Potter yn edrych i fewn i edrych, a be mae yn weld? Mae'n gweld ei deulu o'i gwmpas. Doedd ganddo fo ddim teulu. Dim ond rhyw fodryb ag ewyth yr oedd yn ei gasaio, ei drino fel baw, ac oedd yn gorfod byw efo'r heini. Oedd wedi colli i rieni, ac yr un peth oedd o eisiau cael teimlo bod o'n perthyn. Ac oedd o'n edrych i'r drych, ac oedd o'n gweld y teulu. Oedd Ron Weasley wedyn, ei ffrind o'n edrych fewn, oedd ganddo fo deulu. Y broblem efo Ron Weasley oedd bod o'n hysgod pawb arall, hyd yn oed os oedd o'n llwyddo, oedd ei frodyr hun ac yn y blaen wedi gwneud y peth o'r blaen. A felly pan oedd o'n edrych lan edrych, be oedd o'n weld? Oedd o'n gweld ei hunan yn dal y gwpan, oedd o'n gapdyn y tîm, ac yn dal y gwpan oedd nhw wedi ennill. Ac oedd o yn cael bod yn rhywun oherwydd pwy oedd o, nid oherwydd ei deulu. A beth ydyn ni eisiau wneud, ych chi'n gweld? Ydyn ni eisiau perswadio pobl, drychwch, ydych chi'n gwerthorogi, ydych chi'n trysori y peth anghywir. A ydyn ni eisiau newid y peth maen nhw'n trysori am y gwir Dduw. A os y Cristion yn edrych fewn i ddrych RSZ, be fydde fo'n weld? Mi fydde fo'n gweld ei hunan yn addoli y gwir Dduw. Da ni eisiau newid gwrthrych addoliad pobl yn dydyn ni. A fel pan fydd pobl yn dod fewn, byddan nhw'n sylweddoli bod ni'n rhoi gwerth ar yn Dduw ni. Worship. Pryn ydyn ni'n canu, darllen, gweddio, pregethu neu unrhyw beth arall. Mae'r cyfan i ddangos gogoniant a gwerth Dduw. A dyna lle mae'r salm yma'n dechrau. Dewch canon yn llawen i'r arglwydd. Rhwng flodd o orfoledd i graig ein iechawdwriaeth. Dewn i'w bresenoldeb a diolch. Gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl. Ond sydd ddiwydi'r Dduw yma, dyn ni'n ei addoli. Sut ddiwedi'r un, dyn ni'n ceisio dangos i ogoniant o. O, mae'n Dduw goriwch yr holl ddiwyn, dydy. Adnod 3, oherwydd Dduw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr goriwch yr holl ddiwyn. Ac yn y salm yma, mae'r salmydd yn myfyrio a meddwl, wel, Dduw sydd yn dal y byd i gyd. Yn ei law ef, y mae dyfnderau'r ddeiar. Eiddo ef yw ychelderau'r moroedd. Y mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr ac ef a'i gwnaeth. Eiddo ef yw'r greodd y sychdir. Mae'r Dduw mawr, y Dduw gogoneddus, y Dduw sydd yn dal pob peth yn ei le. A pe bydden ni ond yn gallu perswadio pobl o hynny, mi fydde fo'n beth mawr iawn. Ond dyn ni wedi gweld mwy. Dyn ni wedi gweld atgyddiad llawnach yn dydyn ni. Mae'r Beibl yma, mae Dduw yn datgyddiad mwy a mwy a mwy wrth i amser fynd ymlaen. A dyn ni'n gweld mawredd Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist. A pan dyn ni'n troi at Iesu Grist, dyma chi un. Y Dduw ddyn sydd yn fendigedig. Yn ef am gwelodd i a welodd y tad. Dyna sut dyn ni'n gweld Dduw. Dyn ni'n weld o yn Iesu Grist yn glir. Yn llyfr datgyddiad. Ar y ddechrau'r llyfr, mae'r arglwydd Iesu yn dweud, mae fi yw'r cyntaf a'r diwethaf. A wedyn ar ddiwedd y llyfr, mae'n dweud, mae fi yw'r alfa a'r omega. Be mo'n i olygu? Mae fi yw'r alfa. Yr alfa oedd y llythyren gyntaf ynde yn yr ywyddor groeg. Yr omega oedd y llythyren olaf. Be di'r alfa? Yr alfa ydy'r cyntaf. Dos a ddim byd cyn hwn. Mae'n ffordd sy'n gan Iesu Grist o ddeud, dyma o'n i yn y dechrau cyn bod unrhyw beth arall. Mae Ioan yn dweud yr un peth nid yn ei efengil. Yn y dechreuad roedd y gair, a'r gair oedd gyda Dduw, a Dduw oedd y gair. A fod i'r alfa, Fo oedd yn y dechrau yr arglw Iesu Grist yn creu pob dim yn Colosied. Mae Paul yn deud yn y bennod gyntaf o Colosied. Mae'n deud pethau am yr arglw Iesu Grist. Jyst meddyliwch am adnod 15 ac 16 ac 15 ac 16. Hwn yw delwr Dyw anweledig, cyntafanedig yr holl greadigeth, oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef, ac er ei fwyn ef mae pob peth wedi'i greu. Dyn ni yma oherwydd Iesu Grist. Mae'r byd yma oherwydd Iesu Grist. Mae'r bydysawd yma oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. A dyma'r arglwydd mawr gogoneddus. A mae fi yw'r omega. Trwyddo ef ac er ei fwyn ef y mae pob peth wedi ei greu. Er ei fwyn ef, fod i'r destination. Da ni wedi cael yn creu er mwyn ffitio i'w fyd ac i'w fydysawd o. Oedd yna bregethwr oedd rai ohono ni yn ei nabod, o John Bach oedd yn ei alw fo. Oedd o yn fyr fel fyddai enw'n awgrymu, ac oedd ganddo fo di fyny yn rachub. Cos oedd chi'n mynd fyny i'r tŷ yna, oedd chi'n ffeindio, oedd y handles ar y drws i gyd lawr fannau. Ac oedd y cypyrddau i gyd yn isel yn y gegin. Pam oedd y tŷ wedi cael ei greu i ffitio John Bach? A oedd John Bach yn ffitio fewn i'r tŷ yma felly, ynddo? A felly, dyn ni wedi cael yn creu i ffitio fewn i fydysawd yr arglwydd Iesu Grist. A da ni ddim ond yn ddiogel, da ni ddim ond yn hapus, da ni ddim ond yn fodlon, da ni ddim ond yn cael yn cyflawni pan da ni yn y myd hwn, a fo ydi gwrthrych mawr yn addoliad ni. Dewch addolwn ac ymgrymwn arno'r chwech yn y salm yma. Plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd yn gwnaeth oherwydd ef yw ein Duw a ninnau'n bobl iddo a defaid ei borfa. A fyna mae wrth gwrs dyn ni'n dod at y rhyfeddod mawr, sut dyn ni'n bobl iddo fo, ac dyn ni wedi gwrthod, dyn ni wedi troi'n erbyn hwn, a fanedd mae'r groes yn dod i mewn ar hyn mae Iesu Grist yn neud trosto ni er mwyn i ni gael yn hadfer ac er mwyn i ni gael yn gwneud eto'n bobl iddo fo. Os bod wedi dod i farw trosto ni, a da ni'n eiddo iddo fo, a mae o'n eiddo i ni. A felly pan da ni'n neud, da chi'n gweld, mae peryg mawr wrth i ni fynd, yn arbennig falle yn dyddiau ni pryd di'r eglwys ddim yn ei chael ein hawdd, mae peryg iawn i ni roi'r argraff wrth bobl drychwch. Da ni'n griw gwan, da ni isio cael pob mae Iesu Grist isio chi, achos ryw sut mae'ch angen chi ar yr eglwys. Bron fod se Iesu Grist ryw bilinomet sydd angen chyri bach mwy o ddilynwyr yn ystod yn y genhedlaeth hon. Ond na, nid yna, da ni ddeud o gwbl. Be da ni ddeud ydy, mae'n arglwydd ni yn arglwydd gogoneddus a mawr. A ffolineb o'r mwyaf ydy bod chi ddim yma ni addolio. Y drychineb ydy bod chi wedi meddwl gall chi fyw hebddo fo. A'n Duw ni yn Duw gogoneddus sydd yn rhyddi pob mawr. Ond wedyn, dwi'n meddwl sa'ch chi feddwl pan o'n i darllen y salm yma. Mae'r salm yn cychwyn efo'r mawl ar gogoniant ac yn y blaen. Ond dyna, mae'n newid A mae bron yn mynd ar dipyn o downer erbyn y diwedd. Peidiwch a chaledu'ch calonau fel yn Meribac, fel ar ddiwrnod masan yr anialwch pan fi'ch hynafu ar beherio am profi. Er iddynt o fy ngwaith. Yna bron, rhywbeth negyddol fan hyn, does? Be sy'n fan hyn? Wel, rhan o'n haddoliad ni ydy cydnabod bod ein calonau ni yn galed a bod ni eisiau mynd yn ffordd yn hynny. A bod angen i ni felly blygu o dan air Dyw i wrando ar ei lais. Dyna pam dwi ddim... Dyna pam dwi'n cael ei mor anodd pan mae pobl yn sôn am amser o ddoliad neu time of worship a wedyn y bregeth. Na, mae'r bregeth gymaint rhan o'r addoliad fel dych chi'n gwybod. Y bregeth yn gymaint rhan o'r addoliad ag unrhyw beth arall. Canol y gair addoli ydy dôl. Y gair Cymraeg dôl am fel llethr fel yna. A mae'r plygu yma fel sydd yn dôl yn rhan o'r gair addoli yn y Gymraeg. Da ni'n plygu. A mae hwn yn cydnabod hawl ac awdurdod Dyw i siarad efo ni, i drefnu yn byd ni, yn bywyd ni, yn meddwl ni ac i newid ni, fel mae o yn ei ddymuno. Os ydych chi'n gweld, mae'r adnodau yma yn cyfeirio wrth gwrs at Israel yn yr anialwch. Yn yr Hebreaid, mae'r llythyr at yr Hebreaid yn pigo'r peth i fyny. A'r pwyslais fan oedd i gorffwys. Oedd yr arglwydd yn cynnig gorffwys i'w bobl. Oedd yn dweud, dewch i'w lan llyfeirio laeth a mel, ond dyma nhw'n gwrthryfela. Dro ar ôl tro, er iddyn nhw weld i waith o'n agor y môr coch, y plai yn yr aifft, dod â nhw rhoi manau iddyn nhw'n yr anialwch eto. Dyma nhw'n profi a dyma dewn dweud, na, gywch chi ddim yn fewn i'r lan llyfeirio laeth. Chema mae pobl, maen nhw'n gallu camddeall hyn. Oedd Israel yn cael mynd i wlad llyfeirio laeth a mel achos bod nhw ddigon da? Na. Oedd Israel yn cael mynd i wlad llyfeirio laeth a mel achos bod Dyw eisiau gwaredu nhw? Oedd Dyw eisiau rhoi gorffwys iddyn nhw? Oedd Dyw eisiau nhw brofi i ddaioni? Dyma nhw wedyn yn gwrthryfela yn erbyn hynny. A da ni yn ymawl yn addoliad, da ni'n dod ynghyd, nid er mwyn i Dduw yn gwaredu ni, ond am fod Dduw wedyn gwaredu ni. Dyma y gwahaniaeth rhwng addoliad y byd ac addoliad pobl Dduw. Addoliad y byd ydy, mi na i roi'n hynna'n i geisio'r pethau yma a falle byddan nhw yn fynigon i fi ac yn ymodlon i fi. Ond, dy ni yn dweud, na, mae Dyw wedi modlon i fi, mae Dyw wedi fy meddithio fi, am hynny dwi'n dod i addoli. A dwi'n dod i orffwys yng nghariad ac yn rhugaredd Dyw. Dwi'n dod i fwynhau i gwmni fo. Beth bynnag mae hynny yn ei olygu. A rhan o'r mwynhau a gorffwys yn yw ydy gwrando ar ei lais o. Gwrandewch ar ei lais, medde adnod 7. Gwrando ar yr hyn mae o yn ei ddeud wrtho ni. A phlygu ger ei fron o. A dyna ddylai fod yn wir amdano ni. Yn bod ni fel pobl yn dod ynghyd a bod ni yn dod er mwyn dyrchafu'r arglwydd Iesu Gris. Pan oedd pobl yn deud am Gymru, gwlad gân. Ond dwi'n hiraethu am ddydd pryd fydd pobl yn deud am Gymru, na nid gwlad gân, ond gwlad pobl sy'n caru'r arglwydd. Gwlad lle mae Dyw unwaith eto yn gosod ei law ar y genedl yma. I'w bendithio a'i chadw. Beth bynnag dyn ni'n ei wneud? pwyntio at Iesu Grist. Nid mae'r canen dda fel o'n i ddeud, ond mae Crist yn dda. Nid oedd hwnna'n bregeth ffantastig, ond mae Duw yn ffantastig. A dyma sydd eisiau ni fod. Dyma pam bod gweddi cyn dod ynghyd mor bwysig, bod chi'n gweddi a bydd Duw'n cwrdd â ni'n ystod y syl wrth ni ddod at ein gilydd. Dyma pam bod rhaid i ni godi'n disgwyliadau. Da ni'n dod ynghyd i weld yn gilydd am hynny'n braf, ond o, da ni'n dod ynghyd i weld Duw. Chi brofi daioni Duw. Felly, gadwch chi ni roi gwerth ar amser efo'n gilydd. A gadwch ni feddwl, os na ryw ffordd gallai i ychwanegu at yr mawl yma. Mae rhyw ffordd allai i gyfrannu tuag at y mawl. O'n i sôn yn doedd o'n i ar wythnos dwytha oedden ni sôn am y wraig yma oedd yn artist wraig ac yn rhoi i dawn er mwyn ychwanegu at y mawl. Ydych chi'n ei feddwl sa rhyw ffordd allwn ni galonogi'n gilydd i ddyrchafu'r argol Iesu Grist fel bod Iesu Grist yn fawr yn Crist